Kolēģi, mums ir vairākums, nepiedalās mums Signe, Guntis un Harauts, bet mēs varam sākt mūsu Meža un Zemes īpašuma komitejas sēdi. Mums ir dienas kārtībā viens jautājums. Vai ir vēl kādi papildinājumi vai iebildumi par dienas kārtību?
Nav.
Ja nav, tad lūdzu. Lūdzu, spiežam pogas par dienas kārtības apstiprināšanu.
Gundaram sanāca nospiest pogu.
Tas ir
Nepaspēju.
kuram no Gundariem?
Nepaspēju.
Nē, vai tad vēl ir atvērta
Jā,
balsošana?
pagaidi, tuņas. Jā.
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 Visi septiņi par.
Ļoti labi. Tad mums ir dienas kārtības jautājums par zemes pērcielā 17 Berģos nomu. Šeit kolēģi lūdzu pievēršiet uzmanību, kad šodien pamainījās lēmuma projekts. Ja? Tā kā viņš ir, man liekas, pašās beigās pievienot lietas arī, nu, mums, kur viņš ir redzams. Ja? Tā kā lūdzu skatīties to un mums ziņo Gunita.
Labdien, Līvas
Eva.
Proģi ziņo.
Līvas proģi, ja? Okay.
Sagatavotājs Linda Diorā, bet viņa ir atvaļinājumā, līdz to
Jā.
ziņošu es. Tātad Ropažu novada pašvaldībā ir saņemts juridiskas personas iesniegums ar lūgumu noslēgt zemes nomas līgumu par pašvaldībai piederošo zemi Pērs ielā 17, uz kuras atrodas iesniedzējai piederošs ēku būvju nekustamais īpašums, kas sastāv no sporta un atpūtas kompleksa jaunbūves. Tā kā būs īpašniekam uz likuma pamata ir pienākums maksāt lietošanas maksu zemes īpašniekam par zemes lietošanas tiesībām, un ir konstatēts, ka iesniedzējam uz lēmumu sagatavošanas brīdi ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds. Iesniedzējs vēlas noslēgt zemes nomas līgumu, apmaksāt šo te zemes nodokļa parādu un vēl papildus zemes nomas maksu no kadastrālās vērtības. Tātad iesniedzēji piekrīt norēķināties par zemes nomu par pēdējo 3 gadu periodu. Tātad lūdzams atbalstīt lēmumu projektu. Lemjošajā daļā iesniedzējam 1 mēneša laikā ir jāveic nekustamā īpašuma nodokļa parāds, kas uz šo brīdi sastāda 3240 eiro un 30 centu apmērā. Uzdot Ropažu novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības departamentam nekavējoties veikt zemes nomas maksas aprēķinu par 3 gadu periodu no lēmuma pieņemšanas dienas un izsniegt iesniedzējam pēc lēmuma lemjošās daļas 1. punkta izpildes noslēgt zemes nomas līgumu 1 mēneša laikā ar iesniedzēju. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 eiro gadā. Papildus nomas maksai nomniekam jāmaksā pievienotās vērtības nodokli un uzdod nekustamā īpaša nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šī lēmuma lemjošās daļas 1. līdz 3. punktam 1 mēneša laikā no šī lēmuma lemjošās daļas 1. punkta izpildes. Tātad pēc tam, kad tiks samaksāts šie te nodokļa parāds, lūdzu atbalstīt lēmuma projektu un virzīt uz domas sēdi galīgā lēmuma pieņemšanai.
Kārtas deputātiem jautājumi?
Pēc
Jā.
tāda skaidrojuma jautājumu nav. Tā ir Gunteram gan. Gunders, jā, Gunter.
Gunderam.
Jā, man tie precizējoši jautājums. Respektīvi, viņam ir parāds 3240,30 €.
Jā.
Un otrais punkts nozīmē, ko tā tad veids nomas maksa aprēķina pa 3 gadu periodu. Tas ir tā kā uz atpakaļu vēl?
Jā, jo diemžēl zemes nomas līgums nebija.
Jā.
Lai gan ministra kabineta 350 noteikumi paredz, ka zemes īpašnieks var izrakstīt paziņojums par zemes nomu, pat bez zemes līguma, bet, diemžēl, tas nebija darīts, un vairāk par 3 gadiem mēs nevaram, jo ir noilgums lūgt šo te zemes nomas aprēķinu.
Jā, tad faktiski sanāk tā, viņš samaksā parādu,
Jā.
Tad mēs izrakstam rēķinu par iepriekšējiem 3 gadiem,
Jā.
Viņš samaksā to rēķinu, cik ātri? Mēneša laikā arī?
1 mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Nu, jā, nu, visticamāk izrakstīs
nu,
rēķinu.
Jautājums,
tad,
jā,
tad,
kad
jā.
tiks izrakstīts
Jā.
rēķins, jā. Nu.
Bet faktiski pirmais, otrais punkts iet paralēli.
Jā,
Jā?
un tikai tad mēs slēdzam zemes nomas līgumu, kad būs izpildīti pirmie 2 punkti.
Bet lēmuma projektā nav tikai atsaucis, kad izpildīts pirmais punkts ir.
Jā. Tur vajadzētu papildināt, ka nu, viņam faktiski ap 2 gadu parāds jāsamaksā, gan šis te rēķins pa 3 gadiem.
Par 3. punktu iet runa tagad, jā.
Bet 5. punktā ir atbilstoši lēmuma lemjošās daļas no 1. līdz 3. punktam 1 mēneša laikā no šī lēmuma lemjošās daļas. Jā, es jums piekrītu. Tātad 1. līdz... Otram punktam. Mēs varam, vai mēs varam beigt korekti, nu, labojumu?
Jā, nu to liks domas sēdē vajag pieprecizēt, ka tad, kad ir samaksāts gan tas senais, kas ir
Jā.
17. gada, gan šie te trīs, pa 3 gadiem, mēs tur tā summa var būs kaut kādā 7 000, manuprāt, ne? Ja pa gadu ir 2 000 ar kaut ko tā nomas. Man, nu, kāds būs rēķins, tā būs, bet nu vajag būt, lai viss iepriekšējais ir samaksāts, un tad mēs varam slēgt nomas līgumu.
Jā.
Jā.
Labi, kā Jevgeņi lūdzu jautājums.
Paldies, man ir precizējuši jautājums par noilgumu. Ir dzirdēts, ka par zemes nomu parasti zemes īpašnieks iestādē rēķina par pēdējiem 10 gadiem. Kāpēc šeit ir tikai 3?
Lūdzu, Līva.
Labdien, es varētu nokomentēt. Tas ir saistībā ar civilu likuma 38. panta 8. daļu, tā kā mēs esam lēmu projektu jau norādījuši. Kad ir tie 3 gadi.
Tad sanāk, ka privāta personam ir 10 gadi, bet juridiskam personam tikai 3 gadi. No...
Nu, šo lēmu projektu jāattiecās 3 gadi.
Un par to iepriekšo periodu, kāda nomas māksa būs tāda pati 1,5%?
Tieši tāda pati, jā, viņa nemainīja.
Un tas, kas ir līguma, pateikt 4%, kad nav līgums.
Nē, šeit būs tas pats, kas 1,8%.
Tās ir lietošanas tiesības, nevis piespiedu noma. Zemes lietošanas tiesības, būvju īpaši.
Un faktiski 2 gadus viņi būs nomājuši, nu gandrīz 3 gadus būs nomājuši pa brīvu, tā sanāk, ja?
Diemžēl, jā.
Nu, labi, ja likums tāds ir, tad ir. Nu, skatīsimies, vai viņš samaksās to, kas pienākās pēc likuma vismaz, jā. Ok, vēl kolēģi jautājumi? Ja nav, tad lūdzu, kas balso pa sagatavoto lēmumu projektu, bet ņemot vērā tās korekcijas, kas, pa ko mēs runājam, ka jāiekļauj arī papriekš jānomaksā arī šie te trīs gadu nomas maksa un tad tikai slēdzam līgumu.
Visi septiņi par.
Jā, paldies. Visi esam nobalsojuši pozitīvi. Bīdam tālāk uz domas sēdi. Vai ir vēl kādi jautājumi, kas mums būtu aprunājumi? Man vēl jautājums ir pie juristiem, bet kā mums ir ar šo te nomnieku? Tur vēl nav kaut kāda atvērta tiesas procesa, vai tur ir kaut kāda cits juridisks
personas? Jā, es cienēju deputātu varu pakomentēt. Tātad šobrīd ir ierosināta tiesvedība šim te pašam iesniedzējam. Tiesvedība ir ierosināta 2019. Gadā, bet vēl joprojām nav izskatīta. Tiesvedība ir pār 2011. Gada 11. Maijā noslēgto nomas pirkuma līgumu, ko viņš nav pildījis.
Bet tas ir pa citu īpašumu?
Tas ietmēs. Ir tik pretīgi, es šobrīd nenokomentēšu.
Bet nu tā nav pērsa siela.
Es domāju, ka ir pērsa siela.
Tagad ir pērsa.
Vai katrs? Pognāvam,
bet, tevam, bet tas tad viņam bija izpirkuma tā kā tiesības, viņš to līgumu nepildīja un šobrīd tā kā viena tiesa sēdoma notikusi. Tiesa tā kā vērtē ir iesniegta paskaidrojumi. Pagaidām šobrīd tas arī viss.
Bet labi, Gunī, tad skatoties no šobrīd no juridiskā viedokļa, kā tas izskatās, vai nav tā, ka tiesvedības laikā mums nav tiesības pašvaldībai kaut kādas šādas darbības veikt un atļaut kaut ko turpināt darīt, vai tas ir normāli?
Nē, to viņš var darīt, jo es saprotu, varbūt Armands Bērziņš var pakomentēt, kad ir bijis iesniegums arī par atsvināšanas procesu. Bet par šo es tā kā lūgtu varbūt Armandam, bet jā, viņš mēs kā pašvaldība šobrīd varam slēgt zemes nomas līgumu ar nosacījumu, ja ir izpildīti visi maksātie kavējumi.
Jā, es varbūt tās pakomentēju. Šeit situācija ir tāda, ja, kad uz zemes vienības atrodas ēkas pamatī, un, nu, sākotnēji tur bija būve, šit, nu, paredzēts būvēt sporta zāli, kas netika veikts, ja, un principā šīta būve, kas atrodas uz šī zemes vienības, ir īpašumā tai sijā. Un līdz ar to rodas, nu, kā lai saka, tā piespiedu nomas situācija, ja, kad ir būve ir, un tā zemes vienība, tā, jūs redzat, vai ne, tur attiecīgi grafiskajā pielikumā viņa ir izdalīta no sākotnējā zemes gabala, kas tagad ir Pērsiela 19, tikai šai te plānotā ēkai funkcionāli nepieciešamā zeme, ja, un tā tad vai ne, ir pieņemts arī lēmums par atsavināšanu, bet šai te Sijā ir mainījies nosaukums, līdz ar to viņi, kāpēc arī grib to nomas līgumu, ja, kad, nu, viņi apņems apmaksāt to parādu, nu, ko viņi tur raksta, ja, tur tā kā mierizlīgums bija ar viņiem, nu, atrast, ja, un viņi apmaksā šo te nomas parādu, un tad attiecīgi nodod viņiem atsavināšanai šo te īpašumu, ja, uz kur ir viņa tā būva, ja?
Tas ir dēļnieši vēl. Respektīvi, mēs iekasēsim to, ko mēs varam par to, lai viņi pa brīvu nebūtu izmantojuši to zemi, un tad, ja samaksās, tad virzīsies tālāk, un
jā.
Tad tās lietas sakārtosies.
Tad tas ies uz atsevināšanu, jā.
Paldies, Edmund.
Faktiski sanāk arī, jo mēs vēlāk atliekam šo te lēmumu, jo mēs neiekasējam kaut kādu naudu, viņš turpinīja, tā teikt, nomāt bez maksas. Tie trīs gadi vēl kas līdz astē visu laiku.
Sāk koka augt uz tiem pamatiem, jā. Jā, ok, labi. Vēl kolēģi jautājumi?
Vēl varbūt drusiņi pie šī pašai iesākuši to tēmu. Tēm esam tie, kas tur ilgāk deputāti, mēs zinām to vēsturi, kāds viss notika. Mums jau visiem aizrot acis bija milzīgs sporta kompleks, tenisa korti un kas tiek mums tur nerādījās sapņos. Jā. Beigās tad, kad mēs sapratām, ka tur nekā nebūs, jā, tad tika uzlikt pamati jā, kaut kādi, jā, lai kaut ko, lai šo zemi atsavinātu. Tā būtu īpašuma, varbūt mēs to pārdot. Kā tas izskatās šodien juristu skatījumā? Nu, pieņemsim, ja šeit tas īpašniekam tiesa lēmums nebūs labvēlīgs, tad ko mēs vispār šiem īpašumiem, kāda viņiem ir nākotne, ko mēs daram, ja mēs pieņemsim gadījums, ka mēs viņu atgūstam nu, atkal pilnībā un neslēdzam līgumu, ko mēs viņiem daram? Tur, man liekas, vairāk ir, ne? Kā tur tā situācija, kurš Armands labāk zina?
Jā, varbūt Armands
labāk zina. Situācija ir tāda, ja, kad principā ir panāks mieru izlīgums, ja, kad viņi atpērk šo te daļu, ja tā zemes vienības, kas ir ar tiem pamatiem, ja, un tālāk tur tā tiesvedība tiek izbeigta. Nu, es saprotu, ka viņi jau šobrīd ir. Bet tad ir jāprasa, jā, tad es nodarbojos tur ar Abricka kungam.
Nu jā, tur kaut kā tā nākotnes tas vīzija tur uz tos pusi vairs tur nav saprotam šodien. Teritorija diezgan liela. Pateģiskā vietā.
Nu jā, bet...
Jāprasa laikam Kniksta kungam būs kā attīstības komitejas.
Nu jā, bet es domāju, ka mūsu šodienas lēmums vienkārši, lai mēs vismaz kaut ko iegūtu no visu šī te pasākumu, kas ilgst ar gadiem, un faktiski viņi tagad mēs neko neiekasējam par to. Tur...
Nē, lēmums, lai iet visi pareizi, vienkārši es izmantotu vaicāju, jā, ka mums laiks ir, ka mēs viņu apspiešam.
Nu, tā ir tā, zinām, skola, kas mums maksā, zinām, naudas.
Lai iet un
jā.
Var slēgt sapulcs.
Ne, tas labākais piemērs PPP. Sadarbībai. Labi, paldies, kolēģi, tad gatavojamies Finanšu komitejai un lai visiem labi veicās. Paldies.
Paldies, veiksmīgi.